слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 24 януари 2015 година, събота. Аз съм Миляна Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 след предсрочните парламентарни избори, е кой на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщам и към заместник-председателят на 43-то Народно събрание от Атака, господин Явор Нотев. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден.
Господин Нотев, изминаха 2 месеца от конституирането на Народното събрание. Какъв е вашият анализ за това как лично вие упражнявате заместник-председателските си функции?
Да, нека да започна с това, че в рамките на тази институция, заместник-председателите на Народното събрание, аз имам комфорта да упражнявам функциите, предопределени от заеманата позиция, с една много ясна предварителна програма, обявена, впрочем, по отношение на партия Атака, за ролята и мястото и в рамките на този парламент, и естествено пренесена и върху моята лична дейност и върху моите изяви и като народен представител, и като заместник-председател на парламент. Не случайно започвам с това, защото наистина е комфорт да бъдеш ясно ситуиран, ясно определен и последователен. Това е, което бих отбелязал на първо място, като самостоятелна оценка и себеусещане за времето, през което работи 43-то събрание.
Добре, но запознахте ли се вие вчера с публикуваната от правителството програма за правителството, на правителството за стабилно развитие на Република България за период 2014-2018, събитие, което очаквахме всички? Това се случи в деня, в който се проведе първият то заседание на Съвета за стабилно развитие на Република България.
Да, в вашия въпрос съзирам не опит за допълнителна информация, защото най-малко аз бих могъл
опит
да бъде...
Опит за анализ.
Опит за анализ и дори известен провокативен момент, добронамерен, разбира се, казвам аз, каква степен ние от парламентарно представената партия Атака сме участници или поне свидетели на това, което се случва в управлението на държавата.
Само да поясня, понеже сте опозиция, знаете, да? Човек трябва да познава инструментариума на опонента си, за да бъде ефективен негов коректив. Това се съдържа във въпроса ми.
Абсолютно, да, абсолютно. Вярно е това. И вероятно така мислят и управляващите, които пък всячески се опитват да не допускат опозицията до една предварителна, изпреварваща или по-задълбочена информация от това, което може да достигне чрез медиите до всеки един български гражданин. Искам да кажа, че това, което се случва в управлението на държавата, ние от Атака научаваме в пленарна зала, във възможно най-благоприятния и ранен случай, а иначе наистина информацията ни е постфактум. Не дай Боже пък да си мислим, че към нас ще постъпят някакви аналитични съображения и варианти, при които ще можем да участваме в макар и с мнение за взимане на решение.
Само за момент да ви попитам за едно уточнение, господин Нотев, извинявайте, че ви прекъсвам, но в миналия парламент, дори аз бях говорител активен на тая теза, вие уж не участвахте в управлението и в парламентарното мнозинство, но доста често го подкрепяхте. Там по-ясно, по-активно и по-изпреварващо ли бяхте информирани както за предстоящите законодателни инициативи на мнозинството, така и за дейността на изпълнителната власт? Има ли разлика между сегашното отношение на това мнозинство към вас и на отношението на предишното мнозинство към Атака?
Разлика има и разликата се състои не в отношението на Атака към участие в управлението или обратно на управляващите към Атака. Аз продължавам да твърдя и много пъти съм повтарял нещо, което е очевидно за всеки непредубеден, че Атака не е участвала в управлението и в предишния формат.
Но, от една страна, каква е разликата в общуването? Не от Атака към другите, а от управляващите и мнозинството и в двата случая към Атака.
Разликата се състои в чисто обективната ситуация в това, че повече партии участват пряко в управлението с съвсем заявена ясна управленческа позиция и свои представители във властта, поради което подготовката за каквото и да било управленческо решение предполага срещи, разговори в един по-продължителен период от време и с възможности информация за тези разговори да изтече извън състава на водещите ги. Това е, което прави впечатление, когато се задават въпроси до каква степен ние от Атака сме запознати. Не, ние не бяхме запознати и при предишното управление, когато нещата се решаваха очи в очи, глава до глава, и нямаше как да се коментират, защото дори не се формираха въпроси в гражданите, нито пък в медиите. Сега вече знаем, че има една подготовка, има съответно време за изглаждане на позициите, за стиковане на тези позиции, през което време Атака е напълно дистанцирана от възможност да взима отношение. Но управляващите това им се струва съвсем нормално и резонно. Имахме разговор по този повод с председателя на Народното събрание госпожа Цачева. На председателски съвет заедно с господин Чуколов присъствахме, когато поставихме необходимостта от в името на едно по-добро разбирателство и по-висока степен на подготовка на предложенията, които влизат в пленарната зала на събранието, да имаме такава информация, да имаме тази привилегия, да помислим преди да бъдем изненадани с поредното предложение за управленческо решение. Не се постигна съгласие и на последните два председателски съвета представител на парламентарната група на Атака не присъства в известна степен заради безполезността на такова едно присъствие, на което можем да разчитаме само за една изпреварваща информация в рамките на 5-6 минути преди откриване на заседанието. И на второ място, за да покажем наистина отношението си по този въпрос, който благодаря ви, че вие повдигнахте и който наистина трябваше да стане достояние и на медиите, и на българските граждани. Атака не е допусната до подготовката и аналитичната част на преди внасянето на съответните проекти за решение. Това, впрочем, съответства напълно на мястото ни на една последователна и категорична опозиция, каквато сме заявили.
Така ли се случи и с проекта за пенсионна реформа? Въпросът ви го задавам и в лично качество, защото вие сте един от изявените юристи на България и винаги сте в Правната комисия на Народното събрание, откакто сте народен представител и нейн заместник-председател сте бил.
Да, така е. Така е. И точно така се случи. Аз съм съвсем категоричен поради това, че впечатленията по темата са непосредствени. Имам предвид, че така се случи и за решенията, които трябваше да направят нещо смислено и важно в областта на пенсионната система. Така, с решенията със съдебната реформа, която така или иначе лично мен живо ме интересува като човек, който има самочувствието и съзнанието, че би могъл да бъде полезен и доколкото реформа в тази област ми изглежда една задача с значение за държавата, за всички граждани, без оглед на тяхната политическа принадлежност и от изключителна важност заради унизителното положение, в което се намираме на вече 8 годишен мониторинг именно в тази сфера. Усилията да се излезе от тази позиция си заслужават и аз не бих пожалил възможности да реализирам тези усилия, стига да бъде потърсено мнението както лично, така и на представителите на Атака. За съжаление, това не се случва и не се наблюдава. аз имах повод да го кажа и от трибуната в Народното събрание, разочарованието от липсата на инициатива и усилия от страна на вице-премиера госпожа Кунева и министъра на правосъдието Христо Иванов лишиха дебата в пленарната зала от дълбочина и конкретика по въпроси, които ние бихме могли да поставим, които бихме могли да обсъдим, за да може да се излезе с конкретни решения и в крайна сметка бихме могли да заявим предварително подкрепа тогава, когато им дойде времето с приемането на конкретни изменения в специални закони, защото реформата ще се прави така, очевидно, стъпка по стъпка, ще се търсят конкретни решения, но именно заради това поведение и това отношение към идеите на Атака, към мястото на Атака като парламентарно представена партия, ние си останахме на позицията за гласуване против реформа по този начин. И сме категорични в това, че начина не ни харесва, начина е безплоден и ние сме изправени пред поредната възможност проблемите да бъдат заметени под килима в изчакване на периода до наближаване на следващия доклад, който също ще ни стресне и тогава ще има пак подобни движения.
Обаче, господин Нотев, как очаквате вие от Атака да ви направят по-съпричастни към управлението на държавата и на Министерския съвет, когато практически вие заставяхте срещу приоритетите, формулирани нееднократно от това правителство и това мнозинство, те са свързани с европейската и атлантическата ни ориентация като върховен принцип на изграждане на политиката, не само заради членството ни в Европейския съюз и НАТО. И веднага за пример ще дам. Тук имаше един ажиотаж на американския държавен секретар Джон Кери, на председателят на НАТО Столтенберг, на външния министър на Англия. И всичко това се случи в рамките на около няма 10 дни. През всичките тези посещения Атака искаше да влиза в строго охраняваните територии около Министерския съвет, за да протестира кога възможно и ефективно, кога не. Отговорете ли на този въпрос? Тази антиевропейска и антинатовска политика дали ви прави предвидим и желан партньор в опозицията?
Да, този въпрос съвсем коректно проследява поведението на партия Атака по повод на тези посещения, наистина в един концентриран порядък на високо поставени лица. Но какво от това, че в рамките на посещенията от Атака бяхме готови да заявим негативното отношение към резултатите от безспорно, формално коректното и ясно и безспорно пък от своя страна членство на държавата ни в Европейския съюз и в НАТО. Ние сме до голяма степен членове, но все по-малко държава. От тази претенция да сме държава членка на Европейския съюз, практически не проистичат последици, каквито бихме желали, очаквали и пожелали на българските граждани. Ние продължаваме да сме най-бедната страна в Европа и начините, по които получаваме и се заявява отношение към проблемите на страната ни, категорично не приемаме и не ни удовлетворяват, защото те не са работещи. Говорим за съчувствени думи и позиции на успокоение по повод на икономически последици от решения, взети от управлението на страната в името на коректността, последователността на политиката, към която дължим като страна членка на Европа. Какво се получи след тези разговори и решения, които се взеха по повод на Южен поток? Какво трябва да очакваме да се получи от посещението на генералния секретар на НАТО Столтенберг в страната ни. Освен потвърждение на намерението да се използват американските бази на територията на страната и не дай Боже, ако се окаже категорично вярно, подготовката на нова такава в около град Варна. На среща трябва да има конкретни ангажименти и тези ангажименти трябва да личат и да са видни. Когато на външния министър на страната се задава въпроса какъв е интереса на България при тези разговори, визиран с нощното предаване и участието му в предаването пред вашия колега Бойко Василев, да, той категорично каза, мястото на България е в НАТО и това не подлежи на никакво съмнение. Отговориш по този начин на въпрос, който има една дълбочина и съдържание, която изисква обсъждане, убеждаване, анализ на ситуацията, предимствата и недостатъците, е доста конфузно и с клишета няма как да се съгласим, че ще трябва да проправяме пътя напред на нашата страна. Да се говори, че интереса на България е националния интерес, без да се изяснява какво стои зад това клише и зад тази фраза, също не е най-добрата политика. Докато това като подход и мислене на управляващите не се промени, ние от Атака ще се изправяме срещу тези срещи, които не знаем какво точно означават или поне не сме коректно уведомени какво означават, какви са последиците от тях, какво точно ще се обсъжда, след като информационното затъмнение беше невиждано преди, пък бих казал и след тези срещи. Атака продължава с активната позиция и роля в този парламент, поддържайки и отстоявайки внесените законопроекти от партията. И аз ви уверявам, че ако се проследи коректно и добросъвестно се изнесе информацията от обсъжданията на комисиите на Народното събрание, заседанията, които регулярно се провеждат за приемане на законопроекти, ще видите какви разговори, какви дебати се пораждат именно от внесените от Атака идеи и предложения. Ние имахме 10 законопроекта на последното заседание на правната комисия, в което и участвах. Част от тях бяха такива, които се отнасяха до статута на българските води. Става дума и за язовирите, които преляха, за безстопанствената и безхаберна политика, която се води по отношение на това национално богатство. Част от тях се отнасяха до българските гори, начина по който те могат да се защитят. Част от законопроектите бяха с предмет личната сигурност на българските граждани, жертва на битовата престъпност и съответните промени в законите, които позволяват самоотбраната. Част от тях, разбира се, наша тема за подземните богатства, които изтичат между предпогледа ни и между пръстите на управляващите вече няколко мандата с парадоксални и стряскащи конкретни числа за наличието на ценни метали в недрата на българската земя, които по конституция са държавна собственост, а от същото време безконтролния режим на тяхното изнасяне и обидно ниските такси концесионни, които са договорени поначало на един безумен процент и половина, но за сметка на това, при едно от управленията, това на НДСВ, са намалени на 0,75%, прецедент в световната практика. И тук сме рекордирани. Ето това прави Атака. И ако не се вижда, отбелязва и забелязва, това е заради тоталното затъмнение около тези идеи и усилия, които проявяваме. Част от усилията са това, с което започнахме разговора. Протестите с плакатите, с конкретните надписи и послания към тези високо поставени лица, които посещават страната ни. Нека знаят, че тук има и друг прочит на въпросите, както вътре в страната, така и геополитическите въпроси, с различни от идеите, с които те биват запознавани на двете сгради на Дундуков.
Господин Нотев, един въпрос за финал. Нека да не го възприемаме жълто, с цялата му сериозност. Вие като парламентарна група и лично вашият лидер критикувате остро президента за най-различни неща, нека да не ги изреждам. Предстоят местни избори, разбира се, но след сега ще мине година и половина, ще предстоят и, и президентски избори. Знаем, че вашият лидер беше кандидат за президент. Говори се, макар той да го отрече, че и Борисов ще бъде такъв. Ще издигне ли Атака отново за пореден път Волен Сидеров за кандидат за президент на Република България? И дали и с какво той би могъл да успее този път?
Аз не мисля, че вие очаквате да ви отговоря сериозно на този въпрос.
Защото той самия каза, че винаги той е кандидата за президент на Атака. Скоро го каза в едно интервю.
Да, нека да оставим лидера на Атака да потвърди това свое поведение. Аз не очаквам изненади в тази област, но не съм авторизирана и не бих искал да произведем новина година и половина преди тези избори. Поведението на господин Сидеров не дава никакво съмнение или не внася нотки на съмнение в това, че той се чувства един действителен, действащ и реален лидер на партия Атака, поради което най би подобавало и прилягало, ако той има тази готовност и това решение в избора си между местата, които би могъл да вземе като такъв лидер, като водач в Народното събрание или като човек, който би насочил усилията си към място в изпълнителната власт, защо не и в битка за президентския пост на страната. Нищо от това не отхвърлям и всичко това намирам за напълно логично и резонно развитие в неговата политическа кариера.
Много ви благодаря за този разговор, господин Нотев. Желая ви успех и като народен представител, и като заместник-председател на 43-то Народно събрание.
Благодаря на вас и на цялата медия. Благодаря.
Благодаря. Много разговарахме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от Атака.